VOA This Morning. Good morning. Ketemu lagi bersama kami berdua, ada Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di sini di VOA This Morning di hari Rabu 29 Juli 2020.
Gimana nih kabarnya hari ini? Lagi pada ngapain ya kira-kira?
Mungkin ada yang baru selesai olahraga atau baru mau mulai olahraga nih, atau lagi sarapan aja dan siap-siap buat kerja.
Ngomong-ngomong olahraga nih, saya seneng banget karena sejak kita lebih sering di rumah ya, banyak banget nih instruktur olahraga yang ternyata ngajakin olahraga secara virtual.
Bener banget, dan yang biasanya kita nggak pernah bisa ikutin nih karena mungkin ya terpisah jarak juga ya, kita di Amerika, mungkin instruktur yang kita pengen ikutin adanya di Indonesia. Nah, gara-gara kita sekarang nggak bisa ketemu langsung, justru bisa ketemu secara virtual, online. Jadi pas lagi ada latihan atau olahraga virtual, kita bisa manut gitu. Walaupun mungkin ada yang bayar, tapi nggak dikit juga tuh yang gratisan.
Nah, iya benar. Karena mereka kan juga harus tetap fit ya, bugar, dan tentunya juga pengen ngajakin orang-orang supaya nggak diem aja gitu di rumah, tapi sambil berolahraga juga di rumah, nggak perlu keluar-keluar gitu.
Benar, biar tambah semangat ya, karena olahraga membuat kita lebih berenergi.
Yes. Nah, langsung aja nih ya, di VOA This Morning kali ini, kita sudah menyiapkan berbagai berita dan laporan terkini diantaranya.
Pemerintah memutuskan untuk memperlebar lagi defisit APBN 2021.
Pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor.
Korea Selatan diizinkan untuk mengembangkan bahan bakar roket luar angkasa.
7월 28일, 오늘부터.
Mulai 28 Juli 2020 hari ini, Korea Selatan akan mengadopsi pedoman rudal yang direvisi.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak lagi baik melalui website kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming langganan Anda.
Iya, tapi sebelumnya langsung aja kita simak berita dunia kali ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Taipan properti Tiongkok Ren Zixiang yang hilang karena menyebut pemimpin otoriter Tiongkok Xi Jinping sebagai badut telah didepak dari Partai Komunis. Sekarang menghadapi penyelidikan kriminal yang bisa berakhir dengan penuntutan. Jika ini bukan penganiayaan politik, lalu apa? Kata seorang teman Ren, seorang pengusaha Tiongkok kepada VOA. Ren yang hilang pada bulan Maret setelah mengkritik Xi didepak dari Partai Komunis Tiongkok atau CCP, dan Kamis malam lalu kasusnya telah diteruskan ke sistem peradilan untuk penyelidikan pidana. Pengumuman sebanyak 500 kata yang dikeluarkan Komisi Inspeksi Disiplin di Distrik Xincheng, Beijing mengatakan sebagian asetnya yang terkait dalam kasus ini disita. Pengumuman itu muncul ketika Tiongkok dan Amerika bersitegang setelah masing-masing saling tutup konsulat menyusul penutupan konsular Tiongkok di Houston. Pakar penyakit menular terkenal Amerika, Dr. Anthony Fauci, menolak klaim baru Presiden Donald Trump bahwa hidrokloroquine adalah pengobatan yang efektif untuk COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Fauci juga membela diri setelah cuitan kontroversial yang mengatakan ia telah menyesatkan publik tentang obat itu.
I have not been misleading the American public under any circumstances, for sure.
Trump membela penggunaan hidrokloroquine dalam puluhan cuitan pada Senin malam setelah dalam beberapa hari terakhir ia secara terbuka tampaknya mengambil sikap yang lebih serius tentang virus corona. Trump memperbaharui pembelaannya terhadap obat anti malaria itu, meskipun banyak penelitian menunjukkan bukan pengobatan yang efektif untuk COVID-19 dan fakta bahwa Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika baru-baru ini membatalkan pesanan yang memungkinkan obat itu digunakan sebagai pengobatan darurat. Termasuk dalam cuitan Trump itu adalah cuitan dari akun Twitter untuk acara podcast yang dipandu mantan penasihat Trump Steve Bannon yang menuduh Fauci menyesatkan warga Amerika tentang hidrokloroquine.
VOA.
Watchmen merupakan serial unggulan dalam ajang penghargaan televisi Emmy Awards dengan 26 nominasi. Serial HBO yang dibintangi Regina King dan merupakan drama superhero dystopian yang berkaitan dengan ras, polisi, dan supremasi kulit putih itu didasarkan pada novel grafis tahun 1980-an. Serial komedi Amazon, The Marvelous Mrs. Maisel, merupakan film seri kedua yang paling banyak dinominasikan dengan 20 nominasi, disusul film Netflix Ozark dengan 18 nominasi. Termasuk dalam nominasi untuk serial komedi terbaik adalah Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Skid Creek, dan What We Do in the Shadows.
Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today.
Peraih nominasi untuk aktris serial drama adalah Jennifer Aniston dalam The Morning Show, Olivia Colman dalam The Crown, Jodie Comer, Killing Eve, Laura Linney, Ozark, Sandra Oh pada serial Killing Eve, dan Zendaya pada Euphoria. Perserikatan Bangsa-Bangsa Selasa memperingatkan bahwa operasi kemanusiaan di Yaman sangat kekurangan dana dan diambang kehancuran, sementara kasus COVID-19 meningkat dan jutaan orang menghadapi kelaparan ekstrim dalam beberapa minggu. Tanpa lebih banyak dana, kita semua bisa memperkirakan peningkatan besar dalam kelaparan, kekurangan gizi, kolera, COVID-19, dan di atas semua itu kematian, kata Ketua Kemanusiaan Mark Laycock dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Kita bisa memperkirakan lebih banyak lagi orang akan mati. PBB mengatakan Yaman yang dilanda perang merupakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan diperlukan 3,2 miliar dolar untuk bantuan tahun ini. Pada sebuah konferensi pada bulan Juni, para donor hanya menjanjikan 1,35 miliar dolar dari 2,4 miliar dolar yang dibutuhkan untuk kebutuhan yang paling esensial sampai akhir tahun, menyebabkan kekurangan dana lebih dari 1 miliar dolar. Bisakah kita dua kali terkena virus corona? Para ilmuwan belum tahu pasti apakah orang bisa dua kali terkena virus corona. Namun tampaknya mereka meragukan itu akan terjadi. Pakar kesehatan menganggap orang yang pernah terkena COVID-19 akan memiliki kekebalan terhadap infeksi ulang. Tetapi mereka tidak tahu besarnya perlindungan atau berapa lama kekebalan itu akan bertahan. Ada laporan dari orang yang dites positif beberapa minggu setelah mereka diyakini telah pulih, sehingga sebagian orang menganggap terinfeksi lagi. Para pakar mengatakan besar kemungkinan orang menderita penyakit yang sama atau tes mendeteksi sisa-sisa infeksi sebelumnya. Ada juga kemungkinan hasil tes keliru. Para ilmuwan mengatakan belum ada contoh yang terdokumentasi dari seorang pasien menyebarkan virus ke orang lain setelah dites ulang positif. Pada virus yang serupa, penelitian menunjukkan orang bisa kembali jatuh sakit 3 bulan hingga 1 tahun setelah pertama kali terinfeksi. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, ketidakpastian perekonomian global masih menghantui. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pun memutuskan memperlebar lagi defisit APBN 2021 menjadi 5,2%. Berikut laporannya.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 28 Juli, Presiden Joko Widodo mengatakan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia memprediksi Indonesia akan masuk kepada kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Mereka juga memprediksi ekonomi global akan tumbuh positif pada tahun depan. Meski begitu, Jokowi tetap mengingatkan bahwa situasi perekonomian global masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Maka dari itu, ia menginstruksikan semua pihak untuk tetap waspada dan selalu mengantisipasi hal ini. Salah satu antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah adalah dengan memperlebar lagi defisit APBN 2021.
Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor.
Menkyu Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memperlebar defisit APBN 2021 menjadi 5,2%. Sebelumnya, dalam postur APBN 2021 yang telah disepakati dengan DPR, defisit diperlebar menjadi 4,1% dari PDB.
Di dalam sidang kabinet pagi hari ini, Bapak Presiden telah memutuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5,2%. 5,2% dari PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR, lebih tinggi dari 4,7%.
Dengan defisit tersebut, katanya pemerintah akan memiliki cadangan belanja senilai Rp179 triliun. Presiden Joko Widodo, kata Ani, akan memprioritaskan belanja pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama, menurut Ani, adalah meningkatkan ketahanan pangan. Sementara yang kedua adalah membangun kawasan industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Tidak lupa, Jokowi juga menekankan prioritas belanja harus difokuskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, terutama dalam penanganan COVID-19 dan juga dukungan untuk pembiayaan vaksin. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pandemi telah menghantam keras berbagai sektor usaha. Akibatnya jumlah pengangguran meningkat 3,7 juta orang dan jumlah totalnya kini melampaui 10 juta orang.
Angka pengangguran hari ini cukup lumayan kenaikannya, sekitar 3,7 juta dalam hitungan Bappenas. 3,7 juta sebuah angka yang relatif besar karena sekarang itu kita sekitar 7 jutaan, jadi dengan 3,7 juta artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50% dari yang ada. Ini yang akan kita pulihkan.
Keputusan pelebaran defisit pada tahun ini, ujar Suharso, utamanya dilakukan untuk mencegah agar angka kemiskinan dan pengangguran tidak bertambah banyak lagi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Komnas HAM meminta Bupati Kabupaten Kuningan untuk menghentikan penyegelan bakal makam tokoh adat Karuhun Urang atau Akur Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengecam penyegelan bakal makam tokoh adat Karuhun Urang Akur Sunda Wiwitan di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penyegelan tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Kuningan dengan alasan belum memiliki izin mendirikan bangunan. Namun, YLBHI memandang pembangunan bakal makam tersebut merupakan bagian dari ekspresi atau pengamalan agama dan keyakinan seseorang yang dijamin Konstitusi Indonesia. Selain itu, menurut Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, penyegelan ini juga dapat mematikan budaya dari masyarakat. Karena itu perlu kebijakan khusus dalam penanganan masyarakat adat atau penganut kepercayaan di masyarakat. Semisal dengan turun ke lapangan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat Sunda Wiwitan.
Genosida budaya. Bagaimana berpuluh-puluh tahun kita melihat ada genosida budaya ke teman-teman Sunda Wiwitan, ke teman-teman penghayat kepercayaan. Yang harus dilakukan adalah pemerintah dengan serius melakukan pemulihan.
Isnur juga meminta pemerintah daerah tidak menjadikan persoalan administrasi sebagai penghalang pemenuhan hak asasi masyarakat Sunda Wiwitan dalam menjalankan kepercayaan mereka. Perwakilan Akur Sunda Wiwitan, Juwita Jati Kusuma Putri, mengatakan pihaknya telah mengurus perizinan pembangunan bakal makam tokoh Akur Sunda Wiwitan ke pemerintah setempat. Namun ia merasa dipersulit dalam mengurus izin mulai dari tingkat kelurahan hingga kabupaten.
Kami akan melakukan perizinan itu sendiri, itu kendalanya sudah dimulai ada dari lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan, hingga lingkungan di instansi lain, di dinas-dinas lain yang ada di Kabupaten Kuningan.
Juwita menambahkan, masyarakat adat Sunda Wiwitan telah melapor ke sejumlah lembaga terkait persoalan ini, termasuk ke Komnas HAM. Ia juga menyesalkan adanya penggiringan opini di masyarakat yang menyebut Akur Sunda Wiwitan sebagai ajaran sesat. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menilai penyegelan bakal makam tokoh Sunda Wiwitan mencederai HAM. Ia mengatakan Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada Bupati Kuningan dan sejumlah kementerian lembaga. Dalam surat tersebut, Komnas meminta Bupati dan jajarannya untuk menghentikan proses penyegelan dan menjaga keamanan tetap kondusif. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Korea Selatan diizinkan untuk mengembangkan bahan bakar roket luar angkasa. Bahan bakar padat itu dapat memperbesar mobilitas misil dan roket menurut sejumlah pakar sehingga memungkinkan Seoul meluncurkan satelit pemantau pertamanya dan mengembangkan teknologi rudal yang lebih kuat. Berikut selengkapnya.
Korea Selatan pada hari Selasa 28 Juli menyatakan telah mendapat persetujuan Amerika Serikat untuk menggunakan bahan bakar padat untuk sejumlah kendaraan peluncur ruang angkasa. Persetujuan itu menurut sejumlah pakar akan memungkinkan Seoul meluncurkan satelit-satelit pemantau pertamanya dan mengembangkan teknologi untuk membangun rudal yang lebih kuat. Bahan bakar padat dapat memperbesar mobilitas misil dan roket serta mengurangi waktu persiapan dalam peluncuran. Washington selama ini telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap Seoul karena khawatir itu dapat digunakan untuk memproduksi misil yang lebih besar dan memicu perlombaan senjata regional. Pada hari Selasa, pemerintah Korea Selatan menyatakan Seoul dan Washington telah sepakat untuk merevisi pedoman bilateral terkait misil untuk mencabut beberapa pembatasan tersebut. Kim Hyun-chong, Wakil Penasehat Keamanan Nasional Korea Selatan, mengemukakan.
2020년 10월 28일 오늘부터 우주 발사체에 대한
Mulai 28 Juli 2020 hari ini, Korea Selatan akan mengadopsi pedoman rudal yang direvisi dengan Amerika yang mencabut beberapa pembatasan penggunaan bahan bakar padat untuk roket-roket peluncur antariksa.
Kepada para wartawan, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan itu mengemukakan semua lembaga riset, perusahaan, dan individu kini bebas mengembangkan dan memproduksi roket-roket peluncur antariksa yang menggunakan bahan bakar padat.
Mulai hari ini, 28 Juli 2020, semua perusahaan, lembaga penelitian, perusahaan, dan individu Korea Selatan kini bebas untuk meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan memiliki tidak hanya bahan bakar cair, tapi juga bahan bakar padat dan berbagai jenis roket peluncur antariksa tanpa batasan apapun.
Kim mengemukakan kesepakatan yang direvisi itu masih menghalangi Korea Selatan untuk memiliki misil yang berdaya jangkau lebih dari 800 km. Namun ia menyampaikan bahwa Seoul bisa mendiskusikan perubahan terkait pembatasan tersebut dengan Washington jika diperlukan bagi keamanan nasional Korea Selatan. Kim juga menambahkan bahan bakar padat tersebut jauh lebih murah daripada bahan bakar cair dan lebih berdaya guna dalam peluncuran satelit-satelit yang mengorbit dengan ketinggian yang lebih rendah. Ia kemudian mengungkapkan Korea Selatan dapat menggunakan roket-roket berbahan bakar padat untuk meluncurkan sejumlah satelit pemantau militer. Sejauh ini, Korea Selatan tidak memiliki satelit intelijen. Kemampuan rudal Korea Selatan lebih rendah dibandingkan saingannya Korea Utara. Pada tahun 2017, Korea Utara melakukan 3 kali uji coba rudal balistik antarbenua sebagai bagian dari upaya untuk membangun misil bertenaga nuklir yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington, D.C.